Seyyar Adatlık Radyosu. Efirde xabarlar ünlülü programımız, onun devamında. Birleşen Ştatların Dövlet Sekretarı John Kerry ve Rusya'nın Daşarı İşleri Ministeri Ukrayna'daki krizis bilen bağlı dören dartkınlığı ağrı alıp maslahatlaşıyorlar.
Мы им приказа не даем, они от нас приказов не получают. А что касается военнослужащих...
Orsiyet bizden tavşırıq alan oqtiyar. Onu Krimda qtoporlar kimler deyen soru hem cevap tapması ilə şərz.
Crimea is isolated by land from Russia by the mainland Ukraine.
Rusiyanın dumasında Sovet Soyuzu dövründə Soyuzun çəhərinə doğulan əhli adamları Rusiyanın rayətliyini bermək barədə qurun edilər. Gepləşimdə bu arədə cikmecik məlumat verib, Türkmenistanın harbi güçlərinin tayarlığına berilən Pesbaha hemem Ovan Türkmen serhətgahı etraplarındakı qoptuzluq şərtlər haqqı hem durub geçər. Proqramanı Pragadaq studiyadan mən Səhra alıb varyan. Tolqınlarımızdan ayrılmaq. Ukrainada bir neçə ay vəri devam edən siyasi krizis bilen bağlanışıqlı dörən dartqınlığı qovşatma üçün Amerikanın Birleşen Ştatlarının Dövlət Sekretarı John Kerry və Rusiyanın Daşarı İşleri Ministri Sergey Lavrov çarşənövünü Fransiyanın payitahtı Parijdə duşuşyalar. Bu duşuşuq və onun detalları haqda kərdəşi Muhammed Tahir dolduraq maqlumat verər.
Birleşen Ştatların Dövlət Sekretarı John Kerry ilə Ortaq Daşarı İşlər Ministri Sergey Lavrov çərçivə günü Parijdə duşuşyarlar. Gepləşikin əsas teması Ukraynada davam edən dartqınlıqdan ibarət olur. Ortaq Daşarı İşlər Ministri Lavrov bu gepləşik başlamadan əvvəl İspaniyanın paytaxtı Madriddə edən çıxışında Ukraynada davam edən hədəki dartqınlığa günmatarın Kiyevdə hökumətə qarşı çıxış edən protestçiləri qoldamağının səbəb olduğunu öngə sürdü.
Мы убеждены, что корень всех проблем в том, что мировое сообщество.
Мен проблеманын эсаси себебине Украинада яраглы топарлар тарапынан юрдун канунларына чапраз келген жагдайда баштанган протесттер менен баагылы халкара жеңгечилик өкмүндө бир позиция ээлеп билмелигимизди көрүйөрүн. Хатта шол топарлара колдоо берилди, деп Лавров эден чыгышында айтты.
Эти протесты поддерживались и даже поощрялись.
Ол айрытыным Кырымда жерлешкен харбылары ийдине, ягъни баадаларына чагырып билмежегини себеби олардын ортиетин кадылы харбылары дел, белким өз-өзлөрүн корумак максаты менен иш алып барган күчлөрдүгүн маалым этти.
Мы им приказа не даем, они от нас приказов не получают.
Биз оларга буйрук беремиз жок. Олар биздин тапшырыкларыбызга табиин дел. Ортиетин Кара деңиздеги базасында деңиз флотунда жерлешкен харбылары рухсат эдилген чаклеринде калмакларын давам эттирялар. Элбетте Кара деңизде жерлешкен шол bazanın hopsuzluğunu korumak için koşması çareler görüldü deyip Ortiyetin Dışarı İşleri Ministri Sergey Lavrov eden çıkışında etti. Ortiyetli yolbaşı ayrıtıyla koşmaça halkara harbi güçlerini çağırmadık meselesinin olsa Krim hemen Ukrayna'nın resmilerine bağladığını məlum etti. Şol bu vaxtın ödünde de Ukrayna'nın vaxtlayın mühlet boyunca Dışarı İşleri Ministri vazifesini berca ediyen Andriy Jessesyav olsa Kiyev'in bu dartkınlığın paraxatçılıklı yağdayda çözülmeyinin taraftardığını öne sürdü. Fransiyanın Daşarı İşler Ministri Laurent Fabius olsa, Kerry bilen Lavrov'un arasında bolmağına karışılayan doğuşuktan odal beren intervjularının birinde, hazırki dartkınlığın köşeştirilmeyen halatında ortiyedin sanksiyalar bilen yüzveyiz bolmağının mümkündüğünü etti.
Il y aura des sanctions demain. Ça concerne les visas, ça concerne.
Eger tartqınlıq köşeşmen halatında ertiden başlap vize devam edýän iqtisadi gatnaşyklar käbir orsiýetli oligarhlary öz içine alýan sanksiýalar güýje girer diýip Fransiýanyň daşary işleri ministri aýtdy.
Avoir d'un certain nombre d'oligarhes s'il n'y a pas de désescalade.
Şol bu wagtyň özünde de Europa Komissiýasy bolsa çarşamba güni Ukraina üçin geljek 5 ýyl gödüňde tutulup taýýarlanan 11 milliard euroluk iqtisadi paketini iglan etdi. Ukraynadan qoşulan məlumatlardan çən tutulsa, Ortiyedin harbları Krimdə yerləşən Ukraynanın raketadan qorunuş kəbir harbi bazalarını basıb alıbdırlar. Ortiyedin Interfax xəbər agentliyi ardından 2 saniyə şeylə bazanın Rus güclərinin elinə keçəndiyini xəbər verir. Donetskdə olsa Ortiyedi qoldayan protestçilər tərəfindən basılıb alınan regional hökumət binalarının Ukraynanın hopsuzluq güclər tərəfindən izinə alınanlığı və binanın depəsində Ukraynanın bayrağının asılandığı barədə məlumatlar qoşulur.
Kardeşim Muhammed Tahir'in tayarlan malumatını dinlediniz. Makalada Orsiyet'in Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov'un sözlerine hem belirlenip geçilen bir yağday var. Ol hem Krim'daki yaralı toporların statüsü bilen bağlı. Krim'de Orsiyet'in deniz harbi bazısı var. Emari Rus yolaşçıları şol harbaların öz ruhsat edilen yerlerinden çıkmandığını ve Krim'de sonku dövürler peyda olan kəvri yaralı toporların olsa Orsiyet'in kadalı armesine bağlı bulman son Rus hakimiyetlerine tavırlar. havin dälligini aýdýarlar. Habarçymy diýen Hudaýberdi Krimde Orsetiň harby güýji we kimin kimdigine ýakyndan syn edýär.
Ukrayna häkimetleri Krim ýarymadasyny häzirki wagtda 16 000 goly rus harbylarynyň bardygyny aýdýar. Bu sanın günü geçtigiçe köpelýän hem öňe sürilýär. Harby güýçler boýunça halkara analitikler hem Krimna rus etkerleriniň sany barada Ukraina häkimetleriniň berýän maglumatlary bilen alalaşýarlar. James Defense atly hepdelik neşir edilýän jurnalyň habarçysy Tim Reppin aýtmagyna görä 28 fevraldan soň Orsiýet özüniň 6000 ýa-da 7000 etkerini Krimde dislosirläpdir. Şeýlede Reppli Orsiýetiň Krimnaky Gara deňiz flotunyň şu wagtda çenli Köp bollu deýlenine 11 000 adam saklananyny hem aýdýar. Ýöne olaryň köpüniň deňizçi we kömekçi işgärdiklerini atalýar. Krimde täzelikde dislosirlenen rus harbylary barada nämeler bilýäris? Orsiýet Krimi täzelikde goýup ýören töwürçüji goşunlaryny Gara deňiz flotuna gullyk edip ýören harbylardan däldi, gönüden gönü ýurdun içindäki harby bölümlerden ugrutdy. Ripley bu barada şeýle gurrun berýär.
Crimea is isolated by land from Russia by
Orsiýet Krimi urudan harbylaryny howa arkaly ýa-da deňizden üstelen ugrutmaly bolupdy. Ol ýerde ýetgiderli harby howa gatnawlary amala aşyrylýar. Ukrainadaky köp sanly howa güýçleri harby birikmelerine Orsiýet gödäwçilik edýär. Şeýlede olar Krimnaky birgämi portuny hem ele geçirdiler. Agdalyan port Orsiýetiň Kuban regionuna gaty ýakyn. Demek ruslar şol portun üstü bilen Krimi öz harby goşunlaryny we harby ulaglaryny geçirdiler.
Russian special forces rapid reaction airborne forces from around Moscow.
Deyip olay diyar. Düýbü Londona yerleşýän garaşsyz çaknyşyklaryň barlygy we analiz merkeziniň direktory Christopher Langton Orsiýetiň soňky dislosirlenen harbylarynyň aglaba bölüginiň esasan Rostov-na-Donuda harby birikmelerinden alynanyny aýdýar.
If we look at those uniforms, most of them seem to be from what can be seen brand new. Obviously, there's no insignia.
Eskerlerin harbul vaslarına seyretsen, olur en tek geyilmeyenler diyen yağlı. Tehadece, olurun eginlerine hatta pagonları hem yok. Ortaya çeyle taktikanı 2008. yılda Gürcistan'a da sin adını geçiripti. Şonlu haçan ortaların parahatçılık koşunları Gürcistan'a girenlerine harbul vaslarını çalışıptılar. Olur parahatçılığı alamatlandırayan pagonlarını ayırıp Gürcistan'a şeyle giriptiler. Demek yine nämeler bolar. Novorossiyskda Orsiýetiň deňiz piýada goşunlaryna degişli birikmeleri bar. Onuň ýokary derejede taýýarlykly harby türgünleri gullyk edýär. Şeýlede şol harby strukturanyň düzümünde iki sany aýratyn taýýarlykly görüýte birikmeleriniň harbylary bar. Diýip olaý diýär. Orsiýetiň Ukraina bilen baglaşan şertnamalaryň çägine orslary nämeler çäklendirýär? Orsiýetiň Ukraina bilen baglaşan bir näçe harby we howpsuzlyk şertnamalarynyň çägine olaryň Krim ýarymadasynda 25 000 goly harby gullukçyny saklamagy hukuky bar. Şol harbylar dürli operasiýalary geçirmek üçin öýlerini yerleşen harby birikmeleriniň daşyna çykmagy haklary bar. Ýöne dislosirlemek barada gurrun edilenine, olar hatda okuw türgünleşigini geçirmek üçin hem käbir çäklendirmeleri tabiň bolmaly bolýarlar. Orsların Krim'na bar olan Ukrayna harbi birikmelerinin daşını kavamakları açan hücum maksatlı operasyonlar hükmüne kabul ediliyor. Bu yada iki devletin arasına bağlanışlanan şertnamelere doğru gelmeyer. Orsiýetdäki hususy howpsuzlyk firmalary hem rus goşunlary bilen bir hatarda Ukrainada harby operasiýalara gatnaşýarmy? Ripley öz sözlerini Krim parlamentiniň basılıp alınan günü Orsiýet tarapından operasiýalara gatnaşan harby lwasy adamlary we olaryň howpsuzlyk kameralary arkaly düşürilen videolaryny üns çekýär. Agdalyan harbylaryň Orsiýetiň hususy howpsuzlyk firmalaryna degişli adamlar da ony guwaýat etýändigi aýdylýar.
You saw some really fit athletic guys with quite extensive military.
Elleri tüpüňli granatly we ok därden dolu konteynerleri götürüp ýören daýaw harbylary öwredigini görüntüňiz. Olaryň biri-birlerini tanamaklary üçin aýraty nişanlary bardy. Munun kömegi bilen olar garanqyda da biri-birlerini tanap bilýärdiler. Olar ören taýýarlykly gullukçulardy. Ýöne üns beren bolsaňyz, olaryň harbyl wagtlary ors goşunynyň düzümindäki harbylarynkydan tapawutludy. Meniň pikirimçe olar ozal Orsiýetiň ýörüýti harby gullukçularyny gullyk edip, soň hususy pudowy geçen harbylar bolmaly. Olaryň köpsi rus oligarhlary bilen alalaşyk şertnamalary bolan kompaniýalara gullyk edýärler. Elbetde oligarhlaryň aňyrdy hem Orsiýetiň prezidenti bilen ilteşdirilýär. Diýmek operasiýalara Orsiýetiň döwlet we hududy Hukuk pudonun işgärleri birlikte gatnaşýarlar.
So we see a state private sector synergy there.
Deyip olaýdy.
Habarçymy diýen Hudaýberdiň Krimde yerleşdirilen harby güýçleri barada taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz.
Türkmen Ukraina gatnaşyklary Euromeydan rewolýusiýasyndan soň näme garaşmaly? Kiev yapıp aradan işte onu Ukrayna Türkmen etnoslarının bütünlüğü aradan ayrılmalı mümkün bir güven çıkmasın ne kadar.
Ukrayna'daki boğulayan zatlar bizim başımızdan gelme mümkün. Ya bizim yürüyüşünü kıvırdı da yarıbır ettirdim Türkmenistan'ı vardı. İnyem buraya geç geçmen Türkmenistan'da en bir ulokunu iş bitiren adım kim? Yürüyüşünü kan ağası.
Bu temadan vurulan tevkuvattaşlığı dinlemek istedim ki ettanın pensiyonu hem de yegsenli onları alacağım. Anla kim de duşenli onları yerden efir eskiken tegele ıstol programımızı duştan geçirme. Şeyde de suyunu azalt tavırına kutkun internet saydımızdan dinler, öz fikirlerinizi yazıp bilirsiniz. Bu webleşik internetten sosyal uygulamalar arkalıkken tapıp bilirsiniz. Bizim Skype adresimiz azaltlı radyosu, bir yazılıyor. Facebook adresimiz azaltlı radyosu, ayrı yazılıyor. Twitter adresimiz azalt tavır. Bu kontakt adresimiz azalt tavır.
Новата хабарымыз һәм Кремльдә булган вакыйдан соң Өнкү Совет Союзына кергән йортлар ва аларның райетләрне өрән якыннан кызыкландырган бер ягъдай хакта. Мәгълүмат шәйләрәк. Хәзер Квад Русияның Думасында Совет Союзы дәврендә Союзның чагында дәүлән әхли адамлары Русияның райетләренә бермәк варәдә гүрүн эделәр. Бу мәгълүматның җикмәҗекләре ва аның постсовет йортларына шул санны Түркмәнстанга yetirip билҗәк тәсирләре варәдә Каулла хабарчымыз Шамердан гылымрады мәгълүмат таярлады.
Ma'lum bo'lishicha, Orsiyev so'nggi kunlarda o'nki Sovet Soyuziga kelgan yurtlarning migrantlarini o'z ro'yxatiga qabul etib boshlayapti. Shuning uchun Orsiyevda bir qonunning taslamasi tayyorlanyar. Bu qonun asosida o'nki Sovet Soyuzining tizimidagi yurtlarning ro'yxatlarining Orsiyevning g'irdanligiga kirmaga istak bildirganlar uchun shartlar ham yengillashar. Orsiyevli rasmiylarning aytmoniga ko'ra, bu yurtning ro'yxatiga kirmak uchun Ors tilini bilmegi hemem islek bildiriyanların orsiyette yakın kovum kandaşlarının tanış bilişinin bulmağı yeterildir. Şu mesele var da orsiyette yürütü bir komisya dönüdülüyor. Orsiyet duymasının başlığının birinci orun masarı Alexander Jokub migrantları rayatlığa kavul etmek var da kanunun çalp güce girdilecektiğini aydıptır. Köp Ukraynalılara hiçbir kıyınçılıklı orsiyetin kimliği veriliyor. Orsiyet Krim'e koşunuyorlarından sonra öz rayatlarının koyrağı için şeyle çare göründüğünü bahane ediyor deyip bilirmeliler aydıyor. Kararsız devletlerin arkadaşlarının Merkez Azey boyunca Moskova'daki bölümünün müdiri Andrei Raguzi'nin aydışına karandı. Geçen iki ayın devamında Ukrayna'dan orsiyete 700 bin adam geliptir. Şunlardan 134 bin adam Orsiyet'in rayatlığına girmeye istek bildiriptir. Şu yılın devamında köp sanlı Ukraynalı'nın Orsiyet'in rayatlığına girmeye istek bildirip xayişname bilen yüz tutmağı ahmaldır. Kararsız devletlerin arkadaşlarına giren yurtların işçi, migrantlar bileleşinin Moskva'daki coğabkarı Abdülmecid Sorkakov'un aydışına göre Orsiyet şu yıl dışarı yurtları öz rayatlığına kabul etmek boyunca belli bir çayaktaki sanavi ya kuatasını ilan etti. Bu yıl 95 bin dışarı yurtlarının rayatlığa kabul edilecektiğini Orsiyet malum etti. Geçen yıl olsa 105 bin adam Orsiyet'in rayatlığına kabul edildi.
İmsol kvotek burayı giriftene şarvan değil. Lavadı pan hazor sudaki. Porsol bu yaksadı pan hazor bu.
Ayratinam Ukrayna'da duran sonki yağdaydan sonra Orsiyet kararsız devletlerin arkadaşlarına giren yurtların migrantlarını rayatlığa kabul etmek boyunca kanun döretmek kararına geliptir. Azatlık radyosunun tacik kulluğunun malum etmeğine göre Orsiyet'in rayatlığına kabul edilen Tajik migrantlarının anık sani belli değil. Yönü Tajikistan'ın bozkullar boyunca adarası Orsiyet'te yaşayan Tajikistanlıların sani 400 bin kolay vardır deyip çak ediyor. Merkezi Azi yurtlarının Orsiyet'in rayatlarına girmeye ısrar bildiriyenlerin sanının artmağı mümkün. Ama önkü Sovyet Sayıdına giren Respublikaların milli liderleri eğer Orsiyet Ukrayna karşı şeyle çare görse yeri gelende bize de kavuluk etmez deyip havatirlerine bildiriyor. Tajiklerin Moskva'daki medeni merkezinin başlığı Hurşide Durandok'tun aydışıça merkezi adı yurtlarında işsizlik artıyor. Şunun için onlar iş verilip ortaya tegeliyor. Öz yurdunda olsa kuvayı kazanç edip bilmiyor. Neticede şeyle yağdayda ortaya migrant olmaya mecbur oluyor deyip olay etti.
اونهایی که میتوانند در اینجا کار یابند، اونهایی که در کشور خود درآمد ندارند و اقتصاد خیلی ضعیف است.
Андрей Рагозенің айтманы көрі, Орсетің ирати қаррайар. Өз ықтисадиетіні өстірмек үшін Орсетің ешсілері зыруроты бар. Орсетті иласануи артмияр, белке кемеліяр. Шының үшін Орсет дасыр юртілері райатылға қаул етмеклігі еңілештіріяр. Хусусанам қарашсыз дөлетлерің арқалашына қошылян юртілерден мигрант қаул етмегі Орсет планлаштыріяр деп сенчілер айдияр. Шаймырдан олым рады, қауылдан азатлық радиус үшін.
Hormatly dinleyijiler, Russiýada gürrüň edilen bu kanun barada siz näme pikirde? Garaşlaryňyzy biziň Facebook-daky sahypamyza garaşasyz. Salgymyz Azatlyk Radiosy. Yaqynda halkara parahatçylyk goýunça Stockholm barlaw merkezi Aziýa ýurtlarynyň harwy pudowuna synedip maglumat ýaýratdy. Bu maglumatda Türkmensanyň harwy pudowuna we onuň aky ýagdaýlary hem seredilýär. Bu tema 2014-nji ýylda Owansanyň daşary ýurt harwylarynyň çekilmegi we bu aradaky gürrüňler dowam edýärkä, Türkmen Owan serhedine bolup geçen dartgynly wakalar nazara alynanda has hem möhüm ähmiýete ýa bolýar. Bu barada kardeşim Merdan has dolurak maglumat berýär.
Türkmenistanyň harby pudowunyň etasy maksady bu ýurdy gorumak däldi. Eýsem pazarly harby paratlary geçirmek diýip halkara paragatçylyk boýunça Stockholmyň barlyk institutunda çapulan ilmi işde bellenilýär. Merkezi Aziýanyň harby we howpsuzlyk güýçlerine dasarky goldaw atly işde Merkezi Aziýa döwletleriniň her biriniň harby pudowuna synedilip, onda türkmen harby güýçleriniň regionda iň gowsuklaryň bir hükmünde häsiýetlendirilýändigi de nykdylýar. Gurrunga gidýän almysda Türkmenistanyň ýagdaýynyň sebitdäki beýleki döwletlere görä has göz çykgynçlygy, ýagny ýurdun baýlygyna garamazdan, onda harby pudugyny ösdürmek üçin ýeterlik derejede adam güýjüniň ýokdugy aýdylýar. Bu ýagdaý esasan ýurt resmiýetleriniň harbylaryň türgünleşigini we degişli enjamlaryň gözükçüligini pul seristlerini harç etmän, munyň deregini diňe täze tehnikany satyn almagy bilen düşündirilýär. Kämil harby kadrlaryň ýetmezçilik etmegi hem harby enjamlaryň doly derejede ulanylmazlygyna getirýär. Harby ulgamynda paraxorluk, agylyk ýagny didavsina ýaly ýagdaýlar hem giňden ýaýran. Türkmen hükümeti yurdun içindäki dissidentleri basyp ýatyrmak üçin aglaby ünsüni milli howpsuzlyk gullukloryna gönükdirip, munyň netijesinde hem yurdun daşarky howpdan gorunmak ukyplalygyny ünsden düşürdi. Ilmy işde getirilen sanlardan çen tutursa, Türkmenistanyň harby güýçleriniň sany 20,000 30,000 adam töwereği bolup, olaryň 18,000-den 24,000 çelini gory ýer, 3,000-den 4,000 çelini harby howa, 1,000 golaý hem harby deňiz güýçleriniň hatarynda gulluk geçer. Türkmenistanyň harby komandowaniýeti hem gowsuk. Köp halatlarda harby resmiýetler sakty tanyslyk ýa-da para berim bilen ýokary wezipeleri bellenýärler. Netijede howpli ýagda ýüze çykanda ofitserleriň nähili ygtybarlyk bilen sakty düzümi dolandyryp biljek diýip hem sorag döredýär. Türkmenistanyň harby bazasyny Edil beýleki merkezi Aziýa döwletlerinde bolsaýaly, aglaby Sowet döwründen galan harby tehnika düzýär. Türkmenistan 2010-njy ýylda ýurdun harby bazasyny döwre waplastyrmak goýunça ýürütip 5 ýyllyk maksatnamany kabul etdi. Sol resmi namanyň teksti çap edilip köpçüligi ýetirilmese-de, gowsan maglumatlardan çen tutulsa, ol harby pudowunyň mazmununy düzümini üýtgetmek bilen meşgullanman diňe täze enjamlary almaga gönükdirilen. Ilmy işde bellenilse ýaly, Türkmenistanyň harby ulgamynda mazmun taýdan düýpli reformalar geçirilmese, ol diňe harby paratlarda kuwatly bir güýç bolup görünýär. Hakykatda bolsa, ýurdun gorunys ukyýewi ugrunda ul özgörüşlikler bolmaz.
Kardeşim Merdanyň taýýarlan raportyny dinlediňiz. Öň hem belläp geçişim ýaly şeýle maglumatlaryň ähmiýeti halkara güýçleriniň 2014-nji ýyla çenli Owansany terk etmegi planlaşdyrýan pursatlaryna gabat gelýär. Şol bir wagtyň özünde de Türkmensanyň serhetleriniň taýýarlygy hakda hem dürli sorawlar bar. Meselem arada Owansanyň Batyhyz welaýaty bilen serhetleşýän punktlarda Türkmensanyň Taliban söwüşçüleri tarapyndan edilen hüjümde 3 eskeriniň ölendigi hakda maglumatlar peýda bolupdy. Bu habary Talibanlaryň bir topary ýalana çykaran hem bolsa, serhet ýaky etraplarynyň howpsuzlyk ýagdaýlary barada çynlygy aladalar bar. Şol wakanyň bolan ýerine diňe bir näçe kilometr uzaklykda ýerleşen Marçyk owasynyň ýaşullarından Hajy Molla Kerim Azatlyk radiosyny öz owasynyň hem serhet ýaky etraplarynyň ýagdaýy hakda maglumat berdi. Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren interwýusyny diqqetiňize hödürleýän.
Hacaga sevilen eğer yadınızda olsa öngörgen bir gezik gepleşiktik. Obanızda kıyağda ile bilen bağlanışıklı. Türkmenistan bilen sizin itirafınızın ortasındaki ağırlık, şu an uzunluğu ne çerek?
Ağırlık, nereye ağırlık yok ortamızda. Bir deriye bağlasa hiç saat yok. O izi Türkmenistan değil ama Afganistan mahçe babası.
Öngörgen gepleşemizde yardımı düşüyor da itirafınızın hopsuzluk yağdayları var. Hadi kâbir aladaları bildiriptiniz. Mesela Taliban tarafının hücum edilenliği, yollarınızın kesilenliği hakta maglumat veriptiniz. Şimdi hazır şol yaptığı nâhil oldu hacı ağa?
Şu ulusalık bilendirilen Kalyay Marçamı'nın ortasında 35 kilometre yol sonu Taliban toparından yüzde 90 pisesinin 10 pisesi gidebiliyor şu rayetin. 90 pisesi gidebilen yok.
Hacı ağa, o yaşayıcıların gözünü tutmayacağınız, onların etraf merkezine çıkıp bilmediğinin, gidip bilmediğinin sebebi ne ama? Nâhil hopavan ya onlara?
Yazabi birler hükümetin zirgesinde, hükümetin elinde olur. Öz hükümet Taliban'ın, öz hükümetin elinde. Sizler şu an hükümet bilen karşı olun diye, karşı olun diye, karşı olun diye, karşı olun için bir yolunu kaybolu. Bilen ulusalığımız hükümetin, öz elinde hükümet bir kilometre ulusalıktan da aşağı çıkabilen yok. Bilen marçaktan bir kilometre de aşağı çıkabilen yok. Şimdi ortasında 35 kilometre yolumuz bizim Taliban'ın elinde.
Sonku dövürlerde Taliban'ın hopi, Taliban'ın sizi avandırıyan hopi has artıya mı, köpeliye mi acaba?
Köpeliye, köpeliye. Bana şu saat, şu saat bana Taliban'ın bilen kısırlığımızın dasını alıp getiriyor. Şu saat de dasını alıp getiriyor. Biz yeniydim Taliban'ın bir eserinde birileri yansıcak oluyoruz. Birileri bir kıdırsında bir aman katarda birileri.
Bu yağday sizin gündelik durmuşunuza nâhili tâsir niyetiriyor hacağa? Mesela de biri diyele durmuştur adamların kesirlemeği mümkün. Bir zatın gerek olma mümkün. Ovada tapılmayan bir zatın gerek olma mümkün. Bu zatları siz nâhili öpçün ediyorsunuz özünüzü. Nereden getiriyorsunuz?
Onu gerek yaramadı. Şu %10 pisetimiz gidip geliyor. Sonra vasıtımla getiriyoruz. Kette tamal motorlarda maksat çay, sabun, kukursuluya bakımını getiriyoruz. Başka yeri içi, birileri özümüzü dünyasılık, bir tane yeri içi, başka adımız dünyasılık.
Hacı ağa, yine bir soru. Mesela siz Türkmenistan'la aramızda yine bir derya var dediniz de. Onda Talibanların Türkmenistan tarafı da hop havandırıyan halatları boluyor mu sizin obanızda?
Türkmenistan'ın da onlar öz eskerini özümlemesin. Onlar öz emniyetini öz alıp dur da onlar bir taraf değil. Onlar öz emniyetini alıp dur. Birileri de hükümetim yok. Birileri de bir tane de bu. Abur Beyşan sen eskiyor mu adası? Hiç saat yok bu tarzda bir Taliban. Taliban'ın eserinde yaşıyor, yaşayacak oluyor. Birler üstüne de hücum edip de birler sol evde eserine birler de yaşayacağımızı. Birler hem de aklımız evde eserinde yaşayacak, alacak, uyuyacak yolu sonu için tıraşıt yok.
Taliban'ların şu deryanı geçen halatların boluyor mu Hacı Ağa Beylik taraf, Türkmenistan tarafına?
Yok, deryanın geçeni yok, deryanın geçeni yok. Geçti de ama o Marçanın sesinden yukarıda öz mıntıkası var. Şu deriye soyal özüne geçiyor. Türkmenistan'ın sözü diye sesi var. Öz içinde özler açıcı. Bugün üç tane talimalardan iki tane ayı zahmı var dedi. Öldü. İki tane anam zinde tutup aldı. Şöyle hem de olur o taliplerin. Hem de zemlensi gelip onun üstüne hücum edecek oldu. Onun sesi ol adamını yerine getirip derdi. Salamat getirip derdiler.
Haçan bulun vaka Hacı Ağa?
20 gün avval bulun.
Şimdi Hacı abi çarşamba günü giyişlik mukur etrafında yine bir şeylere vaka bulup sonunda Talibanlar Türkmenistan'ın serhedinin çeğine girip serhedçilere hücum ediptir. Olurdan 3 sanak eskerem helak bulup Türkmenistan tarafından. Bu arada siz eştiniz mi?
Ha, o arada eştik. Aşk. Onlar Talibanları esir edip buraya vurdular. Onlar mı esirlerini vurdular?
Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren sohbetleşliğini dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler, haberler günlüğü programımızı geçirip oturuyoruz. Saatleri kesmeden son, teyze toplumun gepleşimini dinleyebilirsiniz. Toplumlarımızdan ayrılmayın.